Що зробив Ajax? Вони прийшли на ринок професійних охоронних систем і принесли туди сучасний додаток, сучасний дизайн і підхід інтернету речей. Я вважаю, що для них найбільший ризик в тому, що триматися в своїй ніші постійно не вийде.
Давайте ще плюс 10 мільйонів і просто зробимо команду ще вдвічі більше.
В хардверних компаніях приклад такої історії, коли хтось злетів, але потім не зміг там затриматись, це Nokia. До моменту виходу айфону на ринок Nokia контролювала американський ринок смартфонів.
Інновація Ajaxу нічого не означає, і що Олександр Конотопський не унікальний менеджер.
Поговоримо про стратегію, як їм із 50 мільйонів доларів виручки вирости до скільки ми хочемо? 5 мільярдів?
Мільярди і більше.
Мільярди більше виручки.
Подкаст 100 тисяч.
Вітаю у четвертій частині про Ajax. Ну що ж, тепер ви знаєте майже все про історію, корпоративну культуру і інженерні розробки команди Ajax. Сьогодні на вас чекає палка дискусія про те, що ж може бути з цією компанією в майбутньому і чого їй не вистачає, щоб боротися на глобальному ринку. Слухайте уважно і записуйте, якщо хочете. Буде дуже багато всього корисного, а також не забувайте підписатися на нас на тій платформі, де ви нас слухаєте або дивитесь, якщо ви досі цього не зробили. І підписуйтесь на наш Patreon. Нам буде приємно навіть від найменших підписок, бо так ми будемо розуміти, що вам справді цікавий наш контент. А зараз Ajax.
100 тисяч.
Отже, друзі, ми розповіли вам історію Аяксу. Я сподіваюся, достатньо детально. Тепер ми переходимо до аналізу. Але перед тим, як ми поговоримо про стратегію і майбутнє компанії, давайте також розберемося, а як взагалі Аякс дійшов до тої точки, в якій вони є зараз. Ми думали, як краще аналізувати компанії для вас, і вирішили спробувати той метод, який використовують в подкасті Acquired, який, власне, надихнув нас на створення подкасту 100 тисяч. Вони аналізують компанії, використовуючи підхід Seven Powers, базуючись на одноіменній книзі по стратегії. Що це за Seven Powers, тобто 7 сил, і навіщо вони потрібні? Справа в тому, що для того, щоб компанія стала успішною, їй важливо не тільки взлетіти і вийти на високі показники виручки і в капіталізації, важливо також втримати цю високу оцінку. І це відрізняє реально круті компанії від просто хороших компаній. В хардверних компаніях приклад такої історії, коли хтось злетів, але потім не зміг там затриматись, це Nokia. До моменту виходу айфону на ринок Nokia контролювала американський ринок смартфонів. Але через невдалі стратегічні рішення вона всю цю долю ринку втратила, і зараз про Nokia ми знаємо лише жарти і меми із минулого. Але як же можна втримати цю капіталізацію? Автор книги «Seven Powers» Хемілтон Хелмер, він спочатку працював консультантом в Bain, а потім консультував вже через свою компанію такі історії, як, наприклад, Netflix, яка якраз досягла цілі не лише вийти на хорошу капіталізацію, але й її втримати. Він, можна сказати, винайшов ці 7 сил, їх сформулював, і вони розбиті на 3 етапи розвитку компанії. Я не буду зараз перераховувати ці сили, ми от на прикладі Аяксу поговоримо про кожну з них. По суті, в кожної компанії є 3 етапи. Є етап зародження, коли це стартап, є етап взлету, коли це скейлап, і от я вважаю, що Аякс це якраз знаходиться зараз на етапі взлету і скейлапу, і етап стабільності, коли це вже сформована корпорація.
І етап занепаду.
От для того, щоб не було занепаду, тобі потрібно мати хоча б одну силу, яка тебе захистить від цього занепаду. Ну і більш того, скоріш за все, тобі треба ця сила, щоб дожити до етапу стабільності, тому що дуже мало компаній навіть до етапу корпорації доживають. Або більшість помирають на етапі стартапу, ще частина на етапі скейлапу. І це дозволяє тобі мати вищу прибутковість на стадії стабільності, аніж твої конкуренти. І це тебе вбереже якраз від занепаду. Іншими словами...
Давай вже до конкретики. Що це за сили такі, які дають таку силу?
Єдиний коментар до того, як ми перейдемо до сил. Сила – це лише перша необхідна умова. Це важливо пам'ятати. Друга необхідна умова для такої довгострокового успіху компанії – це відмінна операційна ефективність. Тому що без операційної ефективності будь-яка стратегія – це просто слова або набір слайдів. Але водночас багато компаній, вони фокусуються лише на цій операційній ефективності, забувають про стратегію, бо їм здається, що навіщо про неї думати? Ми зараз швидко зростаємо, летимо кудись в космос, ми туди прилетимо, а далі вже розберемось, що робити з цим. І от часто якраз такі історії закінчують тим, що ти взлітаєш кудись в стратосферу, а потім виявляється, що в тебе немає ніяких сил захистити свою позицію. І через декілька років конкуренти долітають до тебе і арбітражем фактично всю твою прибутковість розподіляють порівну по ринку. 7 сил. 3 етапи розвитку компанії. Ми підемо по етапам розвитку і зразу будемо коментувати, чи є ця сила в Аяксу, чи нема, і що їм треба зробити, щоб ця сила з'явилася. Отже, що це за ці 7 міфічних сил? На стадії зародження у компанії може бути 2 сили. Перша – це унікальний актив, або англійською – це cornered resource. Дослівний переклад – це ресурс, загнаний в кут, але, по суті, це якийсь унікальний актив, унікальний ресурс. І друга сила – це контрпозиціонування. Почнемо з того, чого в Аяксу не було і на даний момент немає – це якогось унікального активу. Зазвичай унікальний актив – це може бути або якась патентована розробка, яка сильно відрізняє тебе від інших конкурентів, або це може бути якийсь унікальний менеджер.
Тобто ти вважаєш, більше що того, інновація Аяксу нічого не означають, і що Олександр Конотопський не унікальний менеджер?
Недостатньо унікальний. І що тут мається на увазі, що в компанії має бути якийсь або дуже пільговий доступ до цього ресурсу, тобто вона їм користується безкоштовно, а інші не мають до цього доступу, до цієї технології. І більше того, цей ресурс, якщо його передати в іншу компанію, він має приносити таку саму вартість. Ну, тобто Конотопський – класний менеджер для Аяксу і всередині Аяксу, але якщо б він пішов менеджером в якусь іншу компанію, навряд чи це б автоматично збільшило вартість цієї компанії.
Я думаю, що після того, як під час війни він зміг перевести завод з точки А в точку Б, він унікальний. І його досвід унікальний, його присутність в дуже багатьох компаніях автоматично збільшила би їх вартість.
Для України можливо, але якщо він прийде в Ring, скажімо, в амазонівський, цей досвід там зовсім нерелевантний. У них немає війни в США, в них зовсім інші завдання, зовсім інша корпоративна культура. І він якби прийшов і став CEO Рінгу, треба було повністю перебудовувати компанію. Щоб сила реально була і проявлялася в компанії, от в цьому кейсі це має бути щось прям супер унікальне. Наприклад, якщо ти фарма-компанія і в тебе є вакцина від коронавірусу, яка працює краще за інші, і в тебе є патент на цю вакцину на 10 років, ось це твій унікальний актив, який тобі приносить сотні мільйонів доларів додаткової виручки. І якщо ти просто передасиш цей патент іншій фармакомпанії, то та фармакомпанія заробить сотні мільйонів доларів виручки на цьому патенті. А Яксу не було цього. В них є класні інновації, але це більше продуктові інновації, а не якісь запатентовані винаходи. Зате у них точно було і лишається контрпозиціонування. По суті, з чого вони почали цю історію і як вони захопили цей європейський ринок. Що таке контрпозиціонування? Це коли нова компанія приходить на якийсь сформований ринок і пропонує кращу бізнес-модель. Але при цьому ця краща модель не тільки приносить вигоду цьому новому гравцю, старі гравці по різним причинам вони не можуть просто взяти і скопіювати цю бізнес-модель. Часто вони її не можуть скопіювати через те, що для них це буде втрата якоїсь частини цінності в поточного бізнесу. І для них оці втрати, вони перевищують бонуси, яка ця нова бізнес-модель несе в короткостроковому періоді.
А що ти маєш на увазі під тим, що в них є якась своя унікальна бізнес-модель? Це типу, що в них в Україні завод, і це достатньо дешево, але, ну, типу, порівняно з Китаєм, але краще? Що ти маєш на увазі?
Ні, це те, що вони, по суті, що зробив Ajax? Вони прийшли на ринок професійних охоронних систем і принесли туди сучасний додаток, сучасний дизайн і підхід інтернету речей. На той момент і до сих пір більшість компаній, які в європейському ринку працюють, це такі старі повільні компанії, які не змінювали свою систему десятки років. І от в цьому кейсі, я думаю, це більше про те, що в них не було систем і молодих менеджерів, які би перейняли цей підхід і сфокусувалися не на тому, на чому вони фокусувалися попередні 50 років, а тепер забуваємо це все, тепер все в додатку, додаток – це наше все. Там наші R&D-інженери, які хоч не п'ють смузі, але вони також наше все, ми все робимо для них. І цього ці європейські гравці не робили і, скоріше за все, не могли робити. І Ajax за рахунок цього із нуля дійшов до 2 мільйонів користувачів. Бо ми ж бачили, що це не той ринок, який росте дуже швидко. Ajax не винайшов новий ринок, так як це зробив, грубо кажучи, там Facebook чи Netflix. Ajax прийшов на ринок, який вже був, але він запропонував нову бізнес-модель. При цьому в нього було контрпозиціонування як проти старих і повільних B2B-гравців в Європі, так і контрпозиціонування проти цих нових смарт-хом-гравців із США. Тому що вони фокусувалися на Штатах і фокусувалися і далі фокусуються на девайсах, які можна встановити самому. І в них не було бажання працювати з інсталяторами і охоронними компаніями в Європі. Бо для того, щоб з ними працювати, треба було б модифікувати продукт під оці всі побажання, а зробіть, будь ласка, нам оце проводне, а тут, будь ласка, дайте ще щось. Ті компанії, вони сфокусувались на свої ніші, а Ajax зайшов, взяв краще від них і приніс на ринок професійних охоронних систем. В чому проблема цієї сили, що її самої недостатньо, на жаль. Тому що ти можеш класно контрпозиціонуватися проти поточних гравців на ринку, але це тобі не допоможе захиститися від нових гравців. Тому що прийде нова компанія, або стара компанія візьме і купить когось із такою бізнес-моделлю, і все. Є гравець з такою самою бізнес-моделлю, і тобі треба конкурувати чимось новим.
Я би хотіла сказати, що виходить, що за рахунок оцієї другої сили Ajax зміг перейти з етапу стартапу на етап скейлапу. Тобто це не те, що там якась неважлива штука. Ні, це важливо, це їм допомогло.
Це дуже важливо.
Просто для того, аби далі розвиватися і вже переходити там зі скейлапу в більш mature company, потрібно щось іще.
Так, так. Mm-hmm. І для того, щоб захиститися від нових конкурентів. Так, переходимо до стадії взлету, стадії скейлапу, на якій зараз знаходиться Ajax. Це насправді найважливіша стадія. От коли ти пройшов цей первинний етап, ти скейлап, тут фактично визначається, чи ти просто будеш, якщо в тебе все добре в бізнесі, все добре з операційною ефективністю, чи ти будеш просто рости, чи ти вибудуєш якусь силу, яка дасть тобі можливість потім заробляти значно більше прибутки, ніж твої конкуренти, і це дасть тобі змогу реінвестувати це в компанію і залишатися лідером своєї ніші чи свого ринку десятиріччями і коштувати десятки мільярдів доларів. Це, по суті, те, що відрізняє хороші компанії від величних компаній. На цьому етапі є три сили. Всього-навсього. Які можна побудувати. Перша – це scale economies, тобто економія масштабу. Друга – це network economies, це мережевий ефект. І третя – це switching cost, тобто витрати на перехід. Почнемо зі scale economies. З чого тут створюється value для компанії? З того, що ти можеш розподілити якісь постійні витрати різного виду на більшу кількість клієнтів, ніж твої конкуренти. От на прикладі Аяксу. Якщо в них є 2 мільйони користувачів, і вони роблять припущення, що якийсь їх новий прилад куплять 2 мільйони користувачів, тому вони можуть розподілити R&D-інвестицію в цей новий девайс на 2 мільйони користувачів. Уявімо, що розробка такого девайсу коштує 10 мільйонів доларів. Якщо вони знають, що всі їхні користувачі поточні куплять цей новий девайс, це буде означати, що їм треба всього 5 доларів на юзера докинути на такий девайс. А якщо в їхнього конкурента 100 тисяч юзерів, здавалося б, також немало. Це значить, що їм треба докинути 100 доларів на одного юзера. Тобто для Ajax'у набагато легше зробити якусь R&D-інновацію і впровадити її в життя, і заробити на цьому гроші. Тому що навіть якщо в цього конкурента вийде, це значить, що їм треба буде продавати цей товар на 95 доларів дорожче, ніж це буде робити Ajax. Лише за рахунок того, що в Ajax більша база користувачів, на які вони можуть ці фіксовані витрати, ну а в кейсі тек-компанії зазвичай це якраз R&D витрати, в них можуть розподілити на велику кількість юзерів. Чи є зараз ця сила в Ajax? Відносно ні. Так, 2 мільйони користувачів – це круто, але ми знаємо, що в їх конкурентів більше користувачів. Ajax швидко росте і намагається цю силу отримати, але її в компанії немає.
Що ще дає? Наскільки я знаю, я хочу тебе перебити, просто бо економію на масштабі я інакше сприймала до цього моменту. Для мене економія на масштабі означала, що залучення кожного нового користувача для тебе дешевше, ніж це було раніше. І тут приклад інший, який теж багато хто зрозуміє. Наприклад, у тебе є енергетична система України, і для того, аби підключити нового користувача в цю систему, потрібно не так багато коштів, як потрібно було для перших користувачів системи, бо у тебе вже є інфраструктура, і тобі там умовно треба просто 20 метрів кабелю протягнути до нового будинку.
Ну це просто один, це інший приклад.
Це з іншої сторони масштабу. Абсолютно підхід, бо тут підхід...
Не з іншої сторони, це для іншої індустрії. Для інфраструктурних речей, так, це правильно, але... В кейсі хардвер-компанії, от в кейсі Ajax, що це може бути, по-твоєму?
Ну, в кейсі хардвер-компанії, якщо ти вже розробив сигналізацію, наприклад, то для того, щоб залучити одного нового користувача, тобі потрібно тільки маркетинг і дистрибуція. Тобі не потрібно вкладати додаткові кошти в розробку, бо в тебе розробка вже зроблена, по суті.
Ну і чим це тебе відрізняє від конкурентів, які вже зробили цю розробку?
Нічим.
А я тобі показую приклад, що тобі економія масштабу дає для майбутнього. Дає можливість інвестувати в розробку нового девайсу і розподілити цей кошт. Також економія масштабу дає економію на закупівлях, тому що ти можеш отримати кращу ціну. Також на щільність дистрибуції. Тобі може бути легше дистрибутувати товари, якщо ти можеш, якщо ти заходиш зразу з великими об'ємами. Ти можеш домовитися з якимось великим дистриб'ютором і B2B-партнером у новій країні, якщо ти можеш зразу гарантувати великі об'єми. І також, такий теж більш технологічний приклад, це економіка навчання, machine learning. Якщо в тебе є велика база користувачів, і твої девайси вміють вчитися від цих користувачів, то ти виграєш від того, що в тебе буде 2 мільйони користувачів, від яких ти вчишся. Так зробила, наприклад, Nest, якого потім купив Google. Вони випустили розумні термостати, які вчилися і вгадували для нових користувачів, яка температура їм буде комфортною на базі того, що вони навчилися в попередніх користувачів в інших будинках в США. Як отримати цю силу? Це інше питання. Ну, по суті, тобі треба просто рости. Але от в кейсі Аякса економія масштабу на даний момент могла бути значно більшою. Ну, по-перше, сам Конотопський казав, що якби вони залучили інвестиції від СМРК, вони почали раніше рости. Також, якби вони не так фокусувалися на прибутковості, вони також могли рости більше. Тому що політика Конотопського, яку він використовує в Аяксі, компанія має бути прибутковою, в них є якась EBITDA-маржа, і вони не можуть падати нижче цієї маржі. Відповідно, ти можеш менше інвестувати в R&D, менше інвестувати в маркетинг і повільніше збільшувати долю ринку. Альтернативно, вони могли б залучити від Horizon не тільки 10 мільйонів кешауту, а ще 10 мільйонів кешину, і закинути ці 10 мільйонів на розробку нових девайсів, збільшення команди, збільшення кількості дистриб'ютерів і тому подібне. І в них би було зараз там не 2 мільйони користувачів, а 3 мільйони, не знаю, більше користувачів.
Я не думаю, що це абсолютно там на 100% правильний вибір, бо все ж таки є інші фактори. Є той факт, що вони маленька команда, яка і без того дуже швидко розвивається, і навіть без нових додаткових грошей вони росли в декілька разів кожного року, а це дуже важко, і це треба підтримувати. Ну, типу, казати фразу, що давайте ще плюс 10 мільйонів і просто зробимо команду ще вдвічі більше, я думаю, некоректно, бо в такому випадку команда могла б, просто компанія могла б розвалитися через свій масштаб.
Через це я у преамбулі до цього аналізу казав, що будь-яка сила, вона працює лише в парі з операційною ефективністю. Звісно, якщо тебе немає операційної ефективності, щоб реалізувати свою стратегію, не треба йти в цю стратегію, тому що це може закінчитись колапсом. Наступна сила – це мережевий ефект. Це ситуація, коли цінність товару чи послуги для кожного клієнта зростає, якщо нові клієнти приєднуються до мережі. Найочевидніший приклад – це там Instagram чи Facebook. Якщо твої друзі сидять в цій мережі, ти отримаєш більше value від цієї мережі, ніж якщо ти сам в цій мережі. Через це в Україні ніхто не користується Снепчатом, тому що ніхто не користується Снепчатом. Цей ефект дуже важко запустити, але якщо ти його отримав, то його легко захищати, тому що люди самі збільшують value один для одного. Я не бачу, щоб в Аякса на зараз був якийсь серйозний мережевий ефект. Не на глобальному рівні, тобто новий клієнт в Іспанії дає нуль цінності для нового клієнта десь в Норвегії. Для
Аякса. Навіть новий клієнт в Україні дає нуль цінності для нового клієнта в Україні, для старого клієнта в Україні.
Так, хоча конкурент Аякса Ring зробив силу тут, вони запустили в Штатах додаток сусіди, neighbors, який об'єднує камери Ring в одному районі і збільшує захист всього району, тому що ти можеш об'єднати типу різні камери, і вони кажуть, що за рахунок цього зменшується злочинність у всьому районі. І це там одна з речей, які міг би йти Аякс, але в них немає своїх камер. Тому Цієї сили в них, на жаль, нема. Хоча ця сила – це те, на чому найдорожчі компанії світу будуються. Той же Facebook, Apple – це дуже сильні мережеві ефекти.
Ну, там ще щось лишилося, ще якась сила, ще є шанс.
Так, ще є шанс, ще є шанс. А от наступна сила – це витрати на перехід, це switching costs.
Switching costs, ти маєш на увазі, що дуже дорого буде змінювати одну систему охорони на іншу систему охорони. Якщо там я захочу інший датчик, то мені типу, треба буде все одразу змінювати, всі мої датчики, тобто, які в мене є.
Та, і як мінімум тобі треба буде змінювати центральний хаб. Тому що
найдорожчий із усього.
Так, тому що датчики Аяксу, вони ж працюють лише з хабом Аяксу. Ти не можеш його підключити до хабу іншої компанії.
І ще мені треба буде з охоронною компанією поговорити і перезаключити, можливо, свій договір зі страховою компанією. Боже, як ви, дуже багато всього.
Так, але тут є дуже важливий момент, що сама компанія, сам Аякс отримує вигоду від цієї сили, якщо вони вміють допродавати щось поточним клієнтам. Важливо, чи ти можеш заробити якийсь recurring revenue на цьому клієнті і можеш прогнозувати, що цей recurring revenue відбудеться, тому що клієнт не піде до конкурента, тому що це для нього надто дорого або надто важко, або все вкупі. Ось тут, мені здається, в Аякса є дуже класний потенціал цю силу отримати і реалізувати, тому що на зараз є оця частина, що перейти до когось іншого важко.
Але до них теж важко перейти, якщо користуєшся іншою системою, то важко.
Да, switching cost – це не унікальна сила. Тобто може бути декілька гравців на одному ринку, і у всіх є switching cost, і всі добре заробляють. Це не обов'язково має бути монополія. Але чи заробляє достатньо Аякс на своїх поточних клієнтах? Це питання, на яке в мене немає однозначної відповіді.
Ну, я думаю, що та швидкість, яку вони набрали, вона за рахунок нових користувачів, бо вони ще досить маленькі на тих ринках, де вони присутні. І набагато швидше вони набирають нову базу, ніж оновлюють пристрої вже існуючих клієнтів. Але при цьому, ну, я не думаю, що там охоронні системи повинні змінюватися так само часто, як там люди змінюють мобільні телефони, але все одно лінійка розширюється, і нові пристрої з лінійки потребують нового хабу і потребують ще якихось нових додаткових датчиків. Наприклад, якщо у мене в офісі стоїть система Аякс, то з часом я захочу собі поставити теж додому систему Аякс.
Угу. Окей, тобто тут ти говориш про трошки інший switching cost. Це те, що в тебе вже є досвід роботи з цією екосистемою, з цим додатком. Ти вже знаєш, чого очікувати від Аяксу, і тобі не хочеться навіть розглядати якісь інші варіанти, коли ти переїжджаєш на якийсь новий об'єкт. Чому ця сила потрібна якраз в парі з recurring revenue? Тому що ринок не безлімітний. Навіть в Європі розміру ринку може бути недостатньо в тому плані, що в якийсь момент Аякс просто впереться якусь стелю, залучати нових клієнтів для кратного росту буде просто неможливо.
Чи потрібно кратний ріст кожного року?
А якщо в них не буде кратного росту, без recurring revenue їхня виручка буде падати. Було б дуже цікаво подивитися на їх P&L і на розбиття цієї виручки. Проблема не лише в тому, що от що буде, якщо вони досягнуть 50% ринку. Вони кажуть, що вони досягли 20-30% в деяких країнах Європи і бачать, що далі вони не можуть рости, тому що в них не універсальний продукт. А і в Україні навіть, це їх домашня країна, вони тут знають наче все, і все рівно їх доля ринку це не 100%. Відповідно, оцей ризик, що вони досягнуть якоїсь стелі, і це почне тиснути на їх ревеню зараз, воно набагато суттєвіше, ніж для Grammarly, де є користувачі, які платять тобі підписку, щомісяця чи щороку ця виручка прогнозована, і ти можеш спрогнозувати чорн, і ти розумієш, скільки ти будеш заробляти. А тут ти не знайшов нового клієнта, тобі треба продати кучу всього поточному клієнту, щоб заробити ті самі гроші.
Угу.
100 тисяч.
І в двох словах буквально, що може в них бути на стабільній стадії, якщо вони до неї успішно дійдуть. Перше – це бренд. І тут не треба плутати брендинг і якраз силу бренду. Тому що сила бренду – це коли в тебе є два ідентичні товари, а ти можеш стягувати вищу ціну, якщо цей товар має твій бренд. Приклад, в мене є знайомий француз, який відкрив свій магазин дорогих ременів. Він закупляє ремені в того ж виробника, в якого закупляє Dior. Але Dior ставить в три рази вищу ціну на точно такий самий ремінь. У Ajax немає такого бренду зараз. Його купляють не за бренд, а купляють за його дизайн, за безпеку, за якісь характеристики, за зручний аплікейшн. І загалом бренд може вибудуватись лише за роки, десятки років. І остання сила – це сила процесу. Це дуже рідкісна сила. Це коли в тебе настільки круті процеси в компанії, що хтось інший не може їх скопіювати. Ось, власне, ми пройшлися по силам, що ми бачимо, що в них було чітке контрпозиціонування на етапі стартапу, за рахунок чого вони взлетіли. В них є певна економія масштабу уже на даний момент, але є ще куди рости. У них є певні витрати на перехід switching cost, сила, але вони її не максимально використовують зараз, тому що recurring revenue не таке значне, як могло б бути в теорії. Ну і по суті все. І з цим ми можемо обговорити, що робити Ajax зараз, щоб стати компанією з оцінкою, як мріяв Олександр, 25-30 мільярдів доларів.
100 тисяч.
Отже, поговоримо про стратегію, як їм із 50 мільйонів доларів виручки вирости до скільки ми хочемо? 5 мільярдів?
Мільярди і більше.
Мільярди більше виручки. А от ми говорили з тобою про сили, ми фактично проаналізували, от як вони дійшли до точки сьогодні і що в них є на сьогодні. Для того, щоб дійти до виручки в мільярд, я вважаю, що просто продовжувати робити те, що вони роблять, недостатньо. Навіть якщо вони будуть робити це так само класно, або навіть ще краще, все рівно цього недостатньо, щоб вийти на цю виручку в мільярд, вийти на виручку в мільярд з хорошою маржою по EBITDA і втримати цю хорошу маржу і цю хорошу виручку. Чому я так вважаю?
Так, а чого не вистачає?
Чого не вистачає? Ну, зараз ми поговоримо, чи не вистачає. Чому я вважаю, що, в принципі, недостатньо того, що є? От, не знаю, ти згодна з тим, що якщо вони будуть просто продовжувати робити те, що зараз, випускати потрошку якісь нові продукти, то вони не зможуть перейти з статусу хорошої компанії в статус суперкрутої компанії.
Не знаю, мені здається, що це, ну, що слово «потрошку» тут неправильне. Бо, ну, типу, реально вони не по одному продукту кожного року випускають, а це кожного року якийсь для них особисто прорив. Вони виходять в нові ніші і запускають кардинально інші продукти і заявляють про себе як про гравця, ну, вже інших ринків. Відповідно, ми бачимо, що у них амбіції набагато більші, ніж те, що вони роблять зараз. Тому, якщо ти говориш, що вони будуть продовжувати так, як зараз, це означає, що вони будуть рости кратними темпами, ну, а це, як на мене, якраз шлях до мільярду і більше. Питання тільки в тому, як їм рости кратними темпами,
ну,
і
так,
далі.
Так.
Тут мені цікаво, що ти маєш на увазі, що їм чогось не вистачає, чи типу чого саме.
Так. От якщо подивитися на супервеликі компанії, те, що англійській мові називається Big Tech, типу Facebook, Google, Apple, Microsoft. Майже всі ці супервеликі компанії – це якісь платформи. Це не просто компанія з одним крутим продуктом, це платформа, яка зуміла об'єднати на своїй базі різні продукти, які працюють разом і дають їм можливість отримати оці найголовніші сили, ефект масштабу або нетворк-ефект, мережевий ефект. І неочевидний приклад тут – це NVIDIA. Це компанія, яка розробляє відеокарти. От вони пройшли якраз шлях від того, що це була просто компанія, яка робить відеокарти для комп'ютерів, і люди їх купляють, якщо хочуть грати в кращі ігри, повертаючись до того прикладу на самому початку. Але приблизно 10 років тому CEO NVIDIA, це вже була публічна компанія, вона коштувала мільярди доларів, але він зрозумів, що якщо вони будуть просто лишатися класною, дуже класною компанією, які роблять дуже класні відеокарти, вони не будуть коштувати десятки мільярдів. Що він зробив? Він фактично поставив ставку на те, що через 10 років AI і штучний інтелект і machine learning захоплять світ. Оці всі калкулейшени AI треба буде робити на якомусь хардвері і софтвері. І вони вклали все, що могли, в те, щоб AI базувався на NVIDIA. На той момент в нього ніхто не вірив. Акції просідали від цього рішення. Багато акціонерів були не згодні з його рішенням, але на виході ця ставка спрацювала, і зараз NVIDIA – це база для всіх, хардвер-база і софтвер-база для всіх компаній, які роблять щось з ML, і зараз вони коштують десятки мільярдів доларів. От вони пройшли шлях від того, що вони були класною компанією з продуктом і стали платформою. Якщо ми подивимось на ринок, де працює Ajax, я вважаю, що для них найбільший ризик в тому, що триматися в своїй ніші постійно не вийде. От вони фокусуються там. Фактично є дві ніші, якщо дуже спрощувати. Є ніша професійних охоронних систем, і є ніша смарт-хом плюс непрофесійних охоронних систем. І от зараз Ajax наближається до того, щоб стати лідером у своїй ніші. Але у своїй ніші в професійних охоронних системах. Але ці кордони, вони потрошку стираються. Ajax виходить трошки туди. Ті компанії, які починали в непрофесійних системах, вони також наближаються до професійних систем. І яка буде ситуація там через 10 років, я думаю, межа буде ще менш значною. І Аяксу треба буде конкурувати з такими компаніями, як Amazon і Google, в яких є набагато більші ресурси для того, щоб конкурувати з Аяксом. Тому що в Amazon є Ring, і в Amazon є, власне, Alexa і Echo, і Amazon Home, по суті. В Google є свій Google Home, в Apple також є Apple Home. І всі ці системи в якийсь момент будуть конкурувати з Аяксом. Фактично, у Аякса є дві опції, мені здається. Так само, як в 2012 році після виставки в Москві в них було дві опції, або змиритися з тим, що вони українська компанія, або reinvent themselves, тобто перевинайти саму компанію. От зараз така сама ситуація. Або вони лишаться таким периферійним розробником дуже класних продуктів, які в якийсь момент все рівно вони будуть об'єднуватись навколо якогось іншого центру, навколо Google Home, або Amazon Home, або Apple Home. Або ж вони самі стануть такою платформою. І тут, от саме в Smart Home девайсах, так як в охоронних системах центр прийняття рішення, мозок системи, це цей хаб, централь, то в смарт-хоум екосистемі мозок – це голосовий асистент. Особливо це проявляється, звісно, в США, там, де вони попереду сильно в цьому. Але цей підхід, він іде і в Європу. Все крутиться навколо того, що ти контролюєш свій дім голосом. І, відповідно, хто робить ці голосові асистенти, вони є в Amazon, вони є в Google, вони є в Apple. В Ajaxа такої системи на зараз немає.
Ну, куплять в якийсь момент.
Куплять?
Ну, куплять, ну так. Ну.
У кого?
У когось куплять, знайдуть, якщо їм це буде цікаво, вони можуть купити таке. Просто я не дуже розумію, на що ти нас ведеш там в цю сторону. Просто з того, що ти кажеш, виходить такий висновок, що їм треба робити кардинально інший продукт. Ніби їх поточний продукт, він якийсь недостатньо класний для того, аби справді багато заробляти. Я так не думаю. Я думаю, що їх продукти достойні. Якщо вони розширяють свою лінійку, там навіть якщо ти говориш про смарт-хоум, от вони розширяють лінійку смарт-хоум. Навіщо їм зараз, умовно, голосовий асистент, якщо в них з смарт-хоум тільки розетки і вимикачі світла?
Тому ми говоримо про стратегію, ми не кажемо про план на наступний рік, ми кажемо про стратегію на 5-10 років. І Конотопський в інтерв'ю сам каже, що поки ти не захопиш ринок США, ти регіональна компанія. І от зараз вони в 23-му році нарешті почали потроху виходити на американські, на канадські ринки, а там нереально захопити той ринок без голосового асистенту, тому що там по опитуваннях більше половини юзерів навіть не розглядають варіант системи, в якої немає голосового помічника. Це важливо.
Це значить, це буде їх просто наступний продукт.
От цей наступний продукт, я не знаю, чи вони розробляють, звісно, вони цього не анонсували, але це трошки важче, ніж тобі здається зробити такий продукт, щоб він був по якості на рівні з Алексою і Сірі. Google і Amazon і Apple в свої голосові помічники інвестували мільярди доларів. От реально мільярди. Звісно, коли вони це робили, технологія була набагато важчою. Зараз, мені здається, це має бути зробити простіше, але все рівно це не робиться за одну ніч, і ти не можеш це просто там купити за 10 мільйонів доларів, і в тебе буде класний помічник, який буде справлятися з цими завданнями на рівні з Алексою чи Сірі. Мені здається, в Аяксі розуміють, що якщо ти будуєш лише девайси для іншої системи і не будуєш свою систему, свою платформу, то в long term ти програєш. І ми бачимо їхні рішення рік за роком, там своя система Jeveler, своя операційна система,
свій хаб, додаток.
Свій мобільний додаток, свій хаб, до якого можна підключити сторонню камеру спостереження, але ти не можеш підключити пристрій Ajax до чужої системи. І вони, в принципі, вони кажуть, що це про секюрність. І всі на цьому ринку, якщо вони не хочуть, щоб чимось коннектились, скажеш, я дуже переживаю за секюрність, за там дані споживачів і так далі. По-справжньому ти хочеш, щоб цей switching cost, який ми з тобою обговорювали, щоб він був максимально великий. Тому що якщо твої девайси легко підключаються до інших систем, то switching cost, відповідно, зникає. Тим не менш, уже багато років насаме на ринку Smart Home постійно є спроби об'єднати все-таки в якусь одну систему. Остання там спроба Apple, Google і Amazon разом, наче, принаймні вони декларують, що вони разом працюють над одним протоколом, який буде об'єднувати всі три системи, і так, що ти зможеш купляти різні девайси і підключати до одної системи. Незрозуміло, наскільки воно буде працювати, і навіть якщо воно буде підключатися, чи в тебе буде такий самий експіріенс. MacBook може працювати на Windows, але чи отримаєш ти такий самий якби експіріенс від MacBook, якщо ти працюєш з Windows? Мабуть, ні, тому що все заточено, і софт, і хард заточено під те, щоб вони працювали разом. Критики і скептики кажуть, що ця єдина платформа, вона все рівно не буде працювати, і все рівно, щоб отримати найкращий експіріенс, ти будеш купляти девайси з однієї екосистеми. Виглядає так, що Ajax поки тримається в стороні. При тому, що їх просять. Я і на Reddit бачив запити, і навіть в них на сайті, там їх постійно питають, типа, чому не можна Ajax підключити до Google Home, це було б так зручно. Вони тримаються, вони кажуть, що це не секюрно.
Ну, це ж добре, це якраз означає, що вони своє хочуть робити, а не ставати частиною Гугла.
Так, так. І якраз от із Гуглом цікавий кейс, що от всі ці три великі компанії, які займаються зараз смарт-хом, Google, Amazon і Apple, для них всіх головний бізнес все рівно не буде там. Як би вони не декларували, все рівно для Google головний бізнес – це їх пошукова система. І навіщо їм проникати в будинок людей, щоб бути ближче до свого кастомера, щоб краще його розуміти, тому що чим краще ти розумієш кастомера, тим більше ти заробляєш на рекламі своєї пошукової системи. Але ось тут я бачу дуже сильну конкурентну перевагу Аякса, тому що в нього немає іншого бізнесу. Йому не треба продавати дані користувачів для того, щоб на них заробляти. Йому не треба там щось дізнаватися про користувачів, щоб покращити пошук. Ні, їхній головний бізнес – це, раніше це була безпека, зараз це безпека і комфорт тебе в твоєму будинку. І мені здається, це те, на чому якраз Аякс може виграти конкуренцію в цих великих конкурентів. Перше, тому що так як Grammarly фокусується вже багато років на англійській мові, і вони найкраще шарять англійську мову, так само Аякс фокусується на будинку і не займається чимось іншим. Інший фактор, який я бачу, що може допомогти Аяксу, це те, що у багатьох споживачів до Big Tech негативне ставлення. Багато людей, особливо в Європі, хейтять Amazon за те, що він там знищує рітейл невеличкий. Багато хто хейтить Google, тому що він слідкує за тобою всюди, де ти йдеш, і потім торгує твоїми даними. І відповідно, Аякс може себе протипоставляти цим компаніям тим, що ми інші, ми хороші. Вони погані, а ми хороші. Йдіть до нас. Якщо подивитися на ту стратегію, яку сам Аякс озвучує, і Конотопський озвучує в своїх інтерв'ю. Ну, взагалі, у 2018 році він сказав, що в нього немає візії та стратегії, що звучало трохи. Окей, ну він каже, що я, типу, інша людина, в мене інший бекграунд, я вірю в agile, ми постійно підлаштовуємось, ми слухаємо ринок, ми підлаштовуємось під ринок, і я не хочу планувати щось на 5-10 років. І, в принципі, його можна зрозуміти, тому що планувати щось на 5-10 років, будучи в Україні, це прям ще той треш, тому що постійно щось стається, що ти не міг закласти в свої плани. Далі вони кажуть, що ми product-driven компанія, ми от робимо продукт, а все інше вже будується навколо продукту. Інший напрямок, який вони озвучують, те, що от вони почали з будинку, зараз вони потрапили вже на вулицю і в офіси, і далі їх ціль – це банки і електростанції. Тобто йти по цих
грейдах. Гідроелектростанції, так.
Мені не подобається ця стратегія. Мені здається, що от така стратегія – це от лишатися типу своєї ніші, намагатися за неї втриматися.
Не втриматися, а стати кращим.
Стати кращими, але розраховувати, що туди не прийдуть прям великі дядьки з великими грошима. Водночас вони самі кажуть, що от ринок якраз безпеки, інтружен, вони в Європі, наприклад, уже наситили на багатьох ринках, і вони бачать, що там вище 30% рости стає дорого, що Customer Acquisition Cost після якогось моменту сильно зростає, тому вони йдуть також в ширину і на нові ринки, і в оці смарт-хом-девайси. До чого я це все веду?
Я чекаю, коли ти там уже приведеш. Бо, насправді, я чекаю все ще відповідь на питання, чого їм не вистачає. Бо ти почався цю історію з того, що їм чогось не вистачає, щоб стати мільярдною компанією. І я чекаю, так чого ж не вистачає? Бо все, що ти кажеш, ну, тіпа, це те, що вони роблять.
Їм не вистачає того, щоб вони стали, по суті, смарт-хом-компанією з фокусом на безпеку. Щоб вони вийшли за рамки...
Це те, що вони заявляють. Ну, просто вони про смарт-хом ще не пишуть, але вони вже туди йдуть, і вони кажуть, що навіть при тому, що ми вже робимо пристрої смарт-хом, основне, що в нас є, це якраз секюрність, безпека, наша там скрупулезність. Типу, це їх посили якраз.
Так, але вони залишаються, типу, от ми...
Бо в них ще дуже мало пристроїв для смарт-хом, бо їм нема що продавати як смарт-хом компанія, бо в них секюр, ну, типу, охоронних набагато більше.
Так, я не кажу, щоб вони заявили світу, що вони стали смарт-хом-компанією. Я кажу, що вони...
самі змирилися з цим.
В себе всередині з цим змирилися. І я чув, що вони роблять велику ставку всередині, і люди вірять в цей напрямок. Але мені здається, щоб зробити там прорив, вони мають прийти до свого акціонера Horizon Capital, який ось буквально на днях оголосив про те, що вони піднімають 250 мільйонів. Вже це було друге закриття. Це друге закриття, тобто вони ще більше зберуть, що в них є 250 мільйонів доларів. В Україні не так багато компаній, які Horizon може проінвестувати, великі чеки. І я майже впевнений, що вони постійно, і Horizon, і Ajax, думають про цю інвестицію. Можливо, там уже навіть якісь термшити підписані, ми просто про них не чуємо. От я хочу, щоб вони взяли і зробили цю інвестицію, пішли на зустріч один одному, щоб Horizon з собою ще взяв на борт якогось західного, якийсь західний фонд-партнер, щоб Ajax залучив загалом там 50-100 мільйонів доларів, і щоб вони ці гроші вкинули в розробку такого рішення, яке їм дасть прям прорив в смарт-хом. Тому що цей підхід, коли вони потрошку, по декілька, ось саме смарт-хом девайсів, скільки вони їх випустили? Не так багато. Декілька штук. Моя позиція щодо їх стратегії, щоб стати такою NVIDIA своєї ніші, компанія, яка буде коштувати десятки мільярдів, вони мають піти в all-in в те, щоб стати смарт-хоум компанією, в якої буде лишатися великий фокус на безпеку. Також лишати фокус на секюрність, те, що тебе там не зламають, тому що там в Ринга була історія, коли там якісь дані користувачів просто були незахищені і кудись витекли. І, в принципі, в бігтех-компанії постійно ці історії трапляються. Але при цьому вони дуже крута компанія в сфері професійної охорони. Супер-клас, молодці. Але
цей ринок... Але щось Олегу не подобається.
Просто цей ринок...
Але щось ви чимось не тим займаєтесь. Ідіть робіть щось інше, бо те, що ви робите, воно нікому не треба.
Ні, воно треба, воно буде давати ресурси, але воно зменшується. Особливо, якщо вони хочуть США. Ну, типу, найбільша компанія професійної охорони США, ADT, вона показує цифри і їх кількість платних сабскрайберів кожен рік так тик-тик-тик-тик по 100 тисяч зменшується. Не збільшується, а зменшується. І ти приходиш на ринок, який зменшується. На такому ринку набагато важче стати компанією з оцінкою десятки мільярдів доларів, погодься.
Тому ти пропонуєш іти і конкурувати з Гуглом, Еплом і з чим там ще?
Так, так. І я думаю, в Ajax за рахунок їх фокусу, ну, тобто, коли ми поговорили про Grammarly, ну, по суті, вони йшли на територію, де був Microsoft своїм Word, так, і спелчекером, і був Google з Google Docs, і Grammarly прийшли до них в нішу і не побоялися, і отримали свій великий кусок пирога.
100 тисяч.
Я дуже хочу, щоб в Україні був ще один декакорн, і я вірю, що в Ajax є шанс ним стати. Але треба піти так all-in в цю сферу. І я думаю, от зараз вони можуть знайти під це ресурси. Але так, треба розмити долю Конотопському, треба залучити багато грошей. Я думаю, він може вибити хорошу оцінку, але треба залучити багато грошей.
Я з тобою абсолютно не згодна в твоєму підході, прям кардинально. Я думаю, що плюс багато грошей означає плюс дуже багато роботи, з якою вони просто можуть не справитися, бо у них і так поїзд їде швидше, ніж вони встигають застрибнути в той поїзд. Вони і так, вони відкрили новий завод, треба з цим розібратись, камон. У них купа нових пристроїв, і зараз купа країн, в яких вони вже розширюються, треба з цим розібратись. А ти хочеш, щоб вони такі, типу, ну, тут уже все класно, тут уже все працює, а давайте ми тепер змінимо фокус. Ні, там не працює, там тільки будується. Дай їм час доробити те, що вони вже роблять. Дай їм час стати справді лідерами, щоб вони могли сміливо заявляти про те, що вони ну, як, типу, устоялися.
Вони вже сміливо заявляють.
Окей, вони вже сміливо заявляють, але в країні війна, їм довелося перевозити завод, будувати новий завод, і взагалі вони хочуть в різних точках будувати ці заводи. Навіть якщо робити смарт-хоум пристрої, все одно треба якби диверсифікацію виробництва налагодити. Тому, ну, типу, зараз, там, не знаю, цього року взяти ще там 50, 100, 500 мільйонів від якихось інвесторів і сказати, а тепер ми йдемо в смарт-хоум, і тепер ми смарт-хоум-кампанія, я думаю, це кардинально неправильно, бо все ж таки, ну, типу, не тільки гроші вирішують, ще є процеси, і якщо ти не будеш встигати за процесами, то абсолютно все у тебе розвалиться, і твоя секюрність повалиться, пристрої почнуть неправильні відправлятися людям, і в результаті весь твій бренд загнеться і не буде на чому будувати американський ринок собі смарт-хоум девайсів і не буде як конкурувати з цими гігантами. Кардинально не згодна.
Okay,
я думаю, що вони типу, нормально рухаються, вони рухаються неповільно, вони справді постійно роблять нові девайси, і для того, щоб казати, що тепер ми будемо в смарт-хоум найкрутішими, потрібно зробити ще принаймні 20 пристроїв зі смарт-хоум сектору, а вони цим займаються. Але не вимагати, щоб вони там, типу, за рік, два, три наступні вже кричали про те, що вони конкурують з Гуглом.
Ти за такий більш плавний розвиток, за risk-averse, я за risk-taking підхід. І це мені нагадує...
Так, risk-taking, вони... Ну, камон, ну, типу, і коли компанія розвивається такими темпами, це в будь-якому випадку risk-taking.
Так, але... Ну, от мені виглядає зі сторони, що вони трошки сповільнились, що от вони не тільки війну, а в продакт імейджені.
Я не про ні.
Я не про однорозмір компанії.
Про продукти, про це все. Вони казали, що минулого року мало бути 3 спешл-івенти, на яких вони будуть презентувати свої продукти. Тобто у них планів було типу, в 3 рази більше, ніж по факту їм вдалося зробити. Тому, вони швидко рухаються, просто є зовнішні обставини, які їх трохи сповільнюють, і якщо зараз закрити очі на всі ці зовнішні обставини, то, ну, але все, зламається.
Я все ще вважаю, що ця стратегія правильна, але, ну, бачиш, нас нарешті на подкасті
Напишіть в коментарі, хто правий, Ліра чи Олег, бо думаю, що наша суперечка не закінчиться.
Ну, я не думаю, що це ситуація, хто правий, це типу обидві...
Голосуємо за
обидві стратегії,
на стороні.
Обидві стратегії мають право на життя. А питання, яка стратегія вам більше подобається. І нагадаю контекст, Конотопського є план захопити ринок США.
Але не за наступний рік, не за рік. Вони тільки виходять і прощупують там почву.
Так, але якщо вони будуть це робити зі своїм поточним темпом і те, що ми бачимо, то це не станеться за 10 років. Мені здається, що це не станеться за 10 років. Що вони настільки відстають на ринку США від своїх конкурентів.
Але якщо це буде 10 років успішного розвитку, постійного прибутку для інвесторів, why not? Не всі мають ставати юнікорнами за 3 роки.
Я не кажу, що вони за 10 років при цьому стануть лідерами. Я про те, що за 10 років це те, коли в них є якісь теоретичні шанси. Це все ще дуже важко. Яку б вони стратегію обрали? Чи мою, чи твою? Американський ринок їм захопити буде в рази важче, ніж європейський.
Так, може, вони взагалі відмовляться від американського ринку? І це теж варіант.
Не знаю. Мені здається, що те, що я чув від Конотопського в його інтерв'ю, в нього ще немає планів виходити на пенсію і жити на дивіденди. В нього є амбіція побудувати компанію на 25-30 мільярдів доларів. Цей шлях, оцей скачок треба зробити. Не можна просто йти. Ну, да, мені подобається ідея. Там напишіть коментарі або напишіть нам в Інстаграм або в Телеграм, що ви думаєте.
100 тисяч.
Нарешті ми прийшли до висновків цього епізоду. Нарешті ми можемо так подивитися трошки назад на все те, що ми обговорили, і виділити з цього якісь ключові речі, які особисто нам запам'яталися. Якщо у вас якісь інші висновки з того, що ви почули, пишіть в коментарі. Зараз мої особисті топ-3. Отже, перший висновок, який я зробила, що комбінація soft плюс hard – це досить вагома конкурентна перевага, і якщо ти достатньо сміливий, то є сенс робити одночасно і те, і те. І це дає додаткову можливість якби заробляти більше, бо ти створюєш вертикально інтегровану компанію, в якій все тобі підпорядковується, і ніхто з, ну, майже ніхто з підрядників не від'їдає твою маржу. Проте така комбінація дуже сильно впливає на те, як швидко ти можеш рухатися, бо тобі потрібно одночасно по факту розвивати декілька напрямків, і це означає, що ти не можеш там якийсь один з цих напрямків розвивати швидше, ніж деякі інші конкуренти, які тільки на ньому і фокусуються.
Ну так, навіть з всіма скілами Конотопського і команди Аяксу вирости в 10 разів за рік вони, мабуть, не зможуть зараз вже. Тому що треба буде відкрити зразу декілька заводів, щоб цей об'єм просто виробити.
Другий пункт, який я хочу виділити, він трохи випливає з першого, але він більше про не про софт і хард і про те, як з цим справлятися, а про швидкість, з якою потрібно працювати на сучасному ринку. Це якби обов'язково, як на мене, умова для того, аби компанія розвивалася.
Я думаю, в кейсі Аякса це ще обов'язкова умова, щоб втримати ту команду, яка в них є. Тому що команда приходить до тебе під твою обіцянку, що ти будеш працювати багато, але ми будемо швидко зростати і буде більше можливостей з'являтися. Відповідно, якщо це не буде справджуватись, то команда буде розчаровуватись і ви далеко не забіжите.
Ну і третій мій пункт якраз трошки про команду. Точніше, про корпоративну культуру. Мій висновок такий, що кожна компанія має право на власну культуру, яку вона хоче, в якій їй комфортно існувати. Якщо чиясь корпоративна культура там тобі особисто не підходить, можливо, просто тобі не місце в цій компанії, але компанія і без тебе може існувати, розвиватися і досягати великих успіхів.
Я додам ще два пункти від себе, щоб в нас було красивих 5 пунктів загалом. Мій четвертий пункт, висновок з цієї з історії Аяксу – це не overnight success. Як би не хотілося вірити, що там не було нічого, і тут раптом в Аяксу 2 мільйони юзерів. Ні, зовсім все не так. Були роки страждань, які приносили лише збитки, були розчарування на якихось виставках, був ігнор ринку. І якщо ти хочеш досягти успіху і ти віриш в свою ідею, то треба це все пережити. І рано чи пізно ти зможеш знайти свій шлях і досягти успіху. Знову мотивація. Мотивація від Олега, рубрика. Але, ну от, а як показує, так, можна досягти багато, але треба попотіти. І останнє, навіть якщо ви вже попотіли і вам здається, що ви досягли багато, не можна розслаблятися. В сучасному світі треба бути постійно готовими reinvent yourself, змінити свою компанію, щоб вас не догнали конкуренти, тому що вони не сплять, вони біжать, дихають тобі в спину, і як тільки ти подумаєш, що ти вже досягнув всього, вони тебе дожинуть і відкусять твій ринок. І таким чином ти можеш втратити все. Тому треба будувати ці сили, про які ми говорили, і треба постійно там 1 січня, так як в Амазона було дуже часто в річних звітах, it's still the first day. Що перейдемо в рубрику подкаст 100 тисяч радить. Цього разу Ліра вирішила доєднатися до мене, тому давай почнемо з твоїх порад.
Окей, у мене одна порада. Дуже класна порада. Okay. Знаєш, краще одна хороша порада, ніж 10 поганих порад. Так
згоден.
От, одна порада від мене, точніше не порада, рекомендація.
Рекомендація.
Так, один мій колега вже декілька років займається постійним моніторингом новин, які стаються у технологічному світі, і веде такий ньюслеттер англійською мовою, який, як на мене, дуже цікаво читати. Та, Олег, ти теж не знаєш про цей ньюслеттер.
Я підпишусь, мені ти вже продала.
Він називається Venturized. Від слова «венчур». І якби, щотижня ви отримуєте, якщо ви підписуєтесь, то щотижня ви отримуєте на пошту ключові новини зі світу технологій. Дуже раджу.
Окей, ми лишимо лінк на ньюслеттер. Друга рекомендація – це серіал, називається «Billion Dollar Code». Історія про те, як два фанати технологій, арту і техномузики із Берліна будували продукт, який потім вкраде Google і зробить з цього Google Earth. Дуже класна історія, прикольний серіал і багато Берліну і техномузики хорошої на фоні. Тому рекомендую. На цьому наш коротенький випуск про Ajax закінчується. Підписуйтесь на наші соцмережі, підписуйтесь на YouTube, на Apple подкасти, Spotify і де ви там нас слухаєте і дивитесь. До наступних зустрічей.
Ні, що не до наступних зустрічей. Я би хотіла ще нагадати для всіх наших шанувальників, які дивляться або ще перший, або вже третій випуск, що ми будемо дуже раді і вдячні, якщо побачимо вашу підтримку у нас на Патреоні. Ми завели Патреон, там можна підписатися на різну суму, і залежно від суми ви ще отримаєте від нас прикольний мерч від подкасту 100 тисяч.
Уху! Підписуйтесь на Патреон! Ми з тобою, до речі, говорили про виручку і що її важко порахувати, вони про неї не говорять, але якщо подивитися просто на U-контролі, на юридичні особи, AS, Ajax Systems Manufacturing і AS Distribution, то разом вони в 22-му році показали 1,6 мільярда гривень виручки, що по курсу це десь 40-50 мільйонів доларів у 22-му році. І це X2 зростання відносно 21-го року в гривні. Ми не знаємо, чи можлива частина виручки заходить зразу на... В них є кіпрський холдинг, як у всіх компаній серйозних в Україні. І це робиться в першу чергу не для оптимізації податків, а для того, щоб ваша компанія була захищена англійським правом, яке діє на Кіпрі, і яке, на жаль, не діє в Україні, щоб не стикатися з українськими судами, роблять холдинг. І я припускаю, що частина виручки може заходити напряму на холдинг. Тому, можливо, ці 40-50 мільйонів доларів, які бачить U-Control, можливо, ми бачимо не все. Але, як мінімум, там 50 мільйонів доларів виручки в них точно є.
Сто тысяч.